третьому англійському дивізіоні є клуб, що регулярно продає форвардів за хороші гроші. У чому ж секрет Пітербора Юнайтед? Також сьогодні ми поговоримо про клуб, який свого часу Пітербора замінив у футбольній лізі. Айван Тоні – найкращий бомбардир чемпіоншипа, 25 м'ячів у 33 матчах. Вже зараз можна почути, що цей форвард опиниться у прем'єр-лізі чи у складі Бренфорда, своєї теперішньої команди, чи якось інакше. Але нас зараз цікавить його минуле, а точніше клуб, з якого Тоні перебрався до Лондона. Адже цей клуб, Пітербора Юнайтед, вже не один рік демонструє дивовижну здатність розкривати нападників та вигідно їх продавати. Ми поговоримо про останні 10 років, однак перед цим не можна не згадати форварда, що провів у Пітербору лише 2 сезони і назавжди залишився у історії клубу. І також, звісно, кілька слів сказати про цю історію. Пітербора Юнайтед заснували 1934 року, і відтоді команда виступала у лізі Мідленда. З 1956 до 1960, якраз коли мадридський Реал виграв 5 кубків чемпіонів поспіль, Пітербора видав свою золоту серію тільки у скромнішому турнірі. Після 5 поспіль титулів у лізі Мідленда клуб прийняли до футбольної ліги. Під час голосування Олдем, Гартліпулс та Саутпорт зберегли статус клубів футбольної ліги, не пощастило Гейтсхеду, який отримав лише 18 голосів. У Пітербору було 35, тож сезон 60-61 команда почала у 4-му дивізіоні. Ті, хто віддав свої голоси Пітербору, не помилилися. З першої спроби новачок виграв 4-й дивізіон. У 46 матчах забили 134 м'ячі. Досі це є найкращим результатом за всю історію футбольної ліги. 52 рази відзначився Террі Блай. Це 5-й показник у історії англійського чемпіонату і найкращий після Другої світової війни. Тож вправних бомбардирів Пітербора мав із самого початку своїх виступів у футбольній лізі. Можна згадати Джорджа Гадсона, Рея Сміта та Деніса Емері, які грали на початку 60-х, а Емері багато забивав ще у лізі Мідленда. Можна згадати Джима Голла, котрий діяв на позиції центр-форварда, коли Пітербора взяв титул у 4-му дивізіоні у сезоні 73-74. Трохи раніше хорошу результативність демонстрував Пітер Прайс. На початку 80-х виділявся на вістрі атаки Робі Кук. А що ж відбувалося з 2010-го? Насамперед зазначимо, що сезон 2009-2010 клуб провів у чемпіоншипі та вилетів до Ліги 1. Окремо слід зупинитися на стосунках Пітербора із другим дивізіоном англійського футболу. Уперше шанс піднятися туди з'явився у сезоні 77-78. У заключному турі Пітербора потрібно було зіграти в нічию на полі Рексема, що вже став чемпіоном. На матч приїхало 2000 вболівальників Престона, що був конкурентом Бору у боротьбі за промоушен. Можливо, їхня підтримка теж далася в знаки, бо матч закінчився 0-0, і вже наступного року Пітербора опустився до 4-го дивізіону. Успішнішою була наступна спроба. 24 травня 1992 року Пітербора обіграв у фіналі плей-офф Стокпорт і піднявся з 3-го дивізіону до 1-го. Адже саме того року заснували прем'єр-лігу, і старий другий дивізіон став першим. У сезоні 92-93 Пітербора фінішував у ньому 10-м, найкращий результат в історії клубу, однак вже наступного року вилетів і не повертався якраз до 2009-го. Нове сходження Пітербора здійснював з Ліги 2 під керівництвом Даррена Фергюсона. Син сера Алекса уперше очолив команду в січні 2007-го і за 2 повних сезони вивів її до чемпіоншипу. У обох цих сезонах привертала увагу гра двох форвардів – Аарона Макліна та Крейга Макейл-Сміта. Маклін прийшов до Бору з Грейс Атлетик восени 2006-го. У першому повному сезоні у Лізі 2 він забив 29 м'ячів. Ще 17 додав у Лізі 1 і вже у чемпіоншипі відзначився ще 7 разів. Після виліту встиг вразити ворота суперників 10 разів перед тим, як його продали до Галл-Сіті. Пітербора заплатив за Макліна 125 тисяч фунтів, продав за 1 300 000. Макейл Сміт з'явився у команді того ж сезону, що й Маклін. Але на кілька місяців пізніше. До кінця чемпіонату забив 8 у 15 матчах. Надалі цифри були такими. 12, 23, 10 у чемпіоншипі, 27 після повернення до Ліги 1. І влітку 2011-го Макейл Сміт, за якого заплатили Дарін Реду 125 тисяч фунтів, переходить до Брайтона за 2,5 мільйони. Дарена Фергюсона звільнили у листопаді 2009-го, коли команда була останньою у чемпіоншипі. Однак вже у січні 2011-го шотландець повернувся до Пітерборо. За підсумками чемпіонату команда потрапила до плей-офф, у фіналі якого обіграла 3-0 Гаддерсфілд і знову піднялася до другого дивізіону із Фергюсоном на чолі. Цього разу протрималися у чемпіоншипі два сезони. Фергюсон пішов у лютому 2015-го, однак увесь цей час конвейер працював справно, де б команда не грала. У листопаді 2012-го з Даган Реда за 470 тисяч фунтів приходить Дуайт Гейл. Після 29 матчів і 13 забитих м'ячів він перебирається до Crystal Palace за 6 мільйонів. Трохи більше провів у Пітерборо Брід Асомбалонга. У сезоні 13-14 він провів 24 м'ячі у 45 матчах. У липні 13-го за нього віддали Вотфорду 1 мільйон 200 тисяч фунтів. У серпні наступного року отримали від Nottingham Forest 5,5. У січні 14-го року за 150 тисяч фунтів з Ньюпорта перейшов Конор Вашингтон. Його цифри ніби й не вражали. 27 м'ячів у 82 матчах. Але 2 мільйони 700 тисяч Queen's Park Rangers за Конора заплатив. Влітку 2017-го у Пітерборо опинився Джек Маріот, який до цього за 5 сезонів забив 39 м'ячів. У новій команді за один сезон він відзначився 27 разів і перебрався до Дербі Каунті. За футболіста, який коштував 450 тисяч, Пітерборо отримав 3 мільйони фунтів. І ось тепер ми повертаємося до Айвана Тоні. Минулого літа Брентфорд віддав за нього 5 мільйонів. Ця сума може вирости до 10 завдяки закладеним у контракт умовам. Скільки Пітерборо витратив на трансфер Тоні з Ньюкасла? 600 тисяч. Так, Айван був у клубі прем'єр-ліги, але там на нього не розраховували, постійно віддавали оренди, він там забивав, але не більше 8 м'ячів. У Пітерборо у першому сезоні поклав 16, у другому 24. Не дивно, що на Тоні звернули увагу саме на Лондон Роуд. Трансферна політика клубу побудована на пошуку нерозкритих талантів. Тих, кого можна взяти дешево, допомогти їм зробити кілька кроків у розвитку та вигідно продати. І хоч зараз ми говоримо насамперед про форвардів, не варто забувати про приклади на інших позиціях. Захисник Райан Беннет у жовтні 2009-го прийшов з Грімсбі за 500 тисяч, а у січні 12-го його продали до Норвіча за 3,5 мільйони. Хто ж тоді знаходить цих футболістів? Хто саме відповідає у Пітерборо за селекцію? Футбольний директор клубу, легендарний Баррі Фрай, напівжартома стверджував, що найкращим скаутом є власник клубу Дара Макентоні. Цей ірландський бізнесмен, який зараз живе у Флориді, справді дивиться безліч відео на Вайскаут та підкидає нові імена Фраю та Дарену Фергюсону, який повернувся до Пітерборо у січні 2019 року. Баррі Фрай має репутацію олдскульного майстра віртуозно матюкатися. Але гравців він відчуває, як ніхто інший. І розуміє, як слід допомогти кожному футболісту. Фергюсон натомість у своїй тренерській роботі віддає перевагу грі атакувальній, в якій форвардам розкритися простіше. Тож саме зараз Пітерборо лідирує у Лізі 1 із відривом у 5 очок від 3-го місця та з 2 матчами у запасі. А хто є найкращим бомбардиром дивізіону? Джонсон Кларк Гарріс з Пітерборо, на рахунку якого 21 точний удар. Цікаво, що вперше Джонсон опинився у клубі ще 2012 року, коли йому було 18. Тоді не затримався, пограв у 5 клубах, забив за цей час 42 м'ячі. 42 за 8 сезонів. І половину цього забив за 31 матч у Пітерборо. Про всяк випадок запам'ятаємо, що Bristol Rovers заплатили за Кларка Гарріса 1 мільйон 260 тисяч фунтів. Про трансфери поговорили. А як щодо Академії Пітербору? Що можна сказати про неї? Ну, саме там, наприклад, починали Саймон Дейвіс та Меттю Етрінгтон, які потім виступали у прем'єр-лізі. А наразі Баррі Фрай радить звернути увагу на 18-річного Рікі Джейда Джонса, який потроху з'являється у першій команді. У чемпіонаті він ще не забивав, але двічі це робив у трофеї футбольної ліги і ще двічі у Кубку Англії. Ми вже згадали, що коли Пітерборо обрали до футбольної ліги, постраждав від цього клуб з Гейтсхеда. Варто зупинитися на історії футболу в цьому місті, що було представлено у футбольній лізі упродовж 30 років. Є тут, щоправда, один нюанс. Клуб, що програв вибори 1960-го, з'явився у лізі відразу після Першої світової війни. Тільки от назву він тоді мав іншу, адже базувався зовсім не у Гейтсхеді, а у Саутшілдс. Там він був заснований 1899 року як Саутшілдс Аделейд Атлетик. Історія цього клубу була доволі звичною для того часу. Виступи, зокрема, і успішні у регіональних змаганнях та періодичні спроби потрапити до футбольної ліги. Першу спробу Саутшілдс зробив 1913 року після чемпіонського титулу в північно-східній лізі, але не отримав жодного голосу. Після нового чемпіонства спробували знову, і прогрес був очевидним – один голос. Це не збентежило наполегливих північан. Вони втретє поспіль виграли свою лігу, втретє поспіль взяли участь у голосуванні і цього разу вже мали 11 голосів. Після Першої світової війни футбольна ліга вирішила збільшити кількість своїх членів з 40 до 44. Відповідно, у голосуванні брали участь тільки 8 претендентів на 4 нових місця і цього разу Саутшілдс із 28 голосами здійснив свою мрію. Спочатку команда впевнено трималася у другому дивізіоні, але 1928-го вилетіла до північної секції третього дивізіону. Неминучим супутником спортивних невдач є фінансові проблеми, і саме через них у 1930-му клуб перевезли до Гейтсхеда і відповідним чином його перейменували. На перший матч у новому місті прийшло 15 545 глядачів. Вже наступного сезону Гейтсхед ледь не піднявся до другого дивізіону. Лінкольн став чемпіоном лише завдяки кращому співвідношенню забитих та пропущених м'ячів. Але вже за 5 років команда була передостанньою у своєму дивізіоні, тож мала пройти процедуру переобрання. І впоралася із цим, набравши 34 голоси. У 1950-му Гейтсхед знову фінішує другим серед північних представників третього дивізіону з відставанням у 2 очки від Донкастера. У сезоні 52-53 Гейтсхед дійшов до чвертьфіналу Кубка. У третьому раунді обіграли Ліверпуль. Потім на виїзді здолали Галл-Сіті та Плімут. А у одній четверті поступилися на своєму полі Болтону з рахунком 0-1. За підсумками сезону 57-58 Гейтсхед отримав місце у новоствореному четвертому дивізіоні, в якому за 2 роки фінішував 22-м. Увага, не останнім і навіть не передостаннім. Тим не менш, Пітерборо отримав більше голосів і Гейтсхед залишив футбольну лігу. Чому це сталося? У розмові про Барроу йшлося про одну вагому причину – географічна віддаленість. Певною мірою це теж визначило долю Гейтсхеда. Можна, звісно, запитати, чому це раптом проблемним стало розташування міста зовсім поруч із яким Ньюкасл. Але слід розуміти, що у загальнонаціональному четвертому дивізіоні південні клуби завжди були не проти уникнути зайвої поїздки на північний схід. Загалом лише 5 клубів не пройшли процедуру переобрання з 60-го до 86-го і щоразу невдаху міняв клуб, розташований південніше. За межами футбольної ліги Гейтсхед проіснував недовго. 1973-го клуб розформували. Пам'ятаємо, що 30-го року Саутшілдс залишився без футболу. За 6 років там створили новий клуб. До 58-го Саутшілдс грав у північно-східній лізі, двічі був чемпіоном, а у Кубку Англії доходив до першого та другого раундів основної сітки. Якраз після участі у другому раунді Кубка та чемпіонства 58-го року Саутшілдс подав заявку на вступ до футбольної ліги, але отримав тільки один голос. Того ж року припинило існування північно-східна ліга, тож Саутшілдс почав виступати у лізі Мідленда. Команда продовжувала успішно грати у Кубку, не припиняла спроб потрапити до футбольної ліги, однак двічі поспіль не могла набрати більше одного голосу. 60-го року зникає ліга Мідленда, і Саутшілдс перебирається до ліги Північних графств. Там вони зустрілися із Гейтсхедом, якого щойно викинули з футбольної ліги. У цьому змаганні Саутшілдс тричі поспіль фінішував на другому місці і стабільно отримував один голос на щорічних голосуваннях футбольної ліги. У 1964-му South Shields знову довелося міняти турнір. Відтепер грали у північній регіональній лізі. До 66-го клуб не втрачав надії потрапити до футбольної ліги, але більше 3 голосів ніколи не набрав. У 68-му клуб був одним із засновників північної прем'єр-ліги, а ще за 2 роки South Shields дійшов до 3-го раунду кубка. 72-го року разом із Віганом клуб навіть подав заявку до 2-го шотландського дивізіону, але й туди теж не взяли. Після сезону 73-74 South Shields продав свій стадіон, залишився безпритульним, і легко вгадати, що сталося з клубом потім. Так, його перевезли до Гейтсхеда. Таким чином з'явився Гейтсхед Юнайтед, який проіснував лише 3 роки. Тож Гейтсхед, що зараз грає у 6-му дивізіоні, з'явився 44 роки тому. Першим серйозним досягненням цього Гейтсхеда був чемпіонський титул Північної прем'єр-ліги у сезоні 82-83. Команда набрала 100 очок та забила 114 м'ячів. Наступні 30 років Гейтсхед здебільшого провів між 6-м та 5-м дивізіонами, аж поки 2014-го не пробився до фіналу плей-офф 5-го дивізіону. Це означало, що від футбольної ліги клуб відділяв лише один матч. Суперником на Вемблі був Кембридж Юнайтед, Гейтсхед програв 2-1. У наступних сезонах команда лише раз фінішувала за межами чільної десятки, тож здавалося, що чи не вперше Гейтсхед міцно закріпився серед найкращих клубів нон-ліг. Попри те, що бюджет був одним із найменших. Реальність, щоправда, виявилася менш втішною. Сезон 18-19 Гейтсхед почав із новим керівництвом. У липні власником клубу став Ранган Варгезе, індійський бізнесмен, що мешкав у Гонконзі. Достеменно невідомо, чи курив він там дурний план, хоч вчинки цього бізнесмена наштовхують на певні роздуми. Гравцям не платили зарплату, місту не сплачували за оренду стадіону, і вже у грудні Гейтсхеду заборонили трансфери. Трохи згодом пішов з команди тренер Стів Вотсон. Нового наставника, колишнього гравця Гейтсхеда Бена Кларка, відразу приголомшили продажем 2 найкращих футболістів команди. Також пішов у відставку генеральний менеджер Майк Кулсон. Врешті-решт Варгезе пообіцяв, що наприкінці сезону продасть клуб за 1 фунт, якщо йому компенсують 200 тисяч, які він нібито заплатив національній лізі. Мерія міста виставила клуб зі стадіону, оскільки Гейтсхед не платив за оренду. По завершенні сезону залишився один зареєстрований гравець. Не було тренерського штабу, не було стадіону. Попри те, що Гейтсхед фінішував 9-м, його відправили до Північної ліги після того, як Національна ліга знайшла безліч порушень у діях Рангана Варгезе. Як часто буває у таких випадках, рятувати клуб взялися уболівальники. Вони створили організацію під назвою Gateshead Soul. Поки гравцям не платили у останні місяці сезону, саме вболівальники збирали гроші, аби команда могла поїхати на виїзні матчі. Тиск з боку фанів був доволі відчутним, і співсправець Варгезе Джозеф Кала навіть зустрівся із представниками Gateshead Soul. Нічого, окрім звичних побрехеньок, він не повідомив, тож у Гейтсхеді вже планували заснування нового клубу. Аж поки не стало відомо, що новим власником може бути Ніл Пінкертон. І все ж Варгезе не підписав документ, що мав остаточно оформити продаж клубу. Тоді Пінкертон об'єднав зусилля із Тревором Кларком, ще одним претендентом на придбання Гейтсхеда. Завдяки їхнім зусиллям вдалося зменшити покарання для клубу. Він залишився у національній лізі, хоч і опустився на один дивізіон. Влітку 2019-го клуб уклав нову 10-річну угоду на оренду стадіону і потроху почав позбуватися боргів, хоча за станом на 31 травня 2020 року втрати Гейтсхеда становили 240 тисяч фунтів. Однак у першому сезоні, в 6-му дивізіоні, Гейтсхед вийшов до плей-офф, щоправда, поступився у півфіналі Бостон Юнайтед. Про цей сезон сказати нічого, бо 18 лютого його повністю анулювали. У Гейтсхеді сподіватимуться, що вже влітку новий чемпіонат стартує, як завжди, і що уболівальники, які стільки зробили для порятунку клубу, займуть свої місця на трибунах.